Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici o isporuci kiseonika zdravstvenim ustanovama.
Zbog nametnutih odluka stranaca, situacija u BiH nestabilna, izjavio Dodik.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine pravosnažno smijenio glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordanu Tadić.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u dvodnevnoj posjeti Poljskoj.
Privrednicima čije je poslovanje opteretila pandemija posredstvom IRB-a više od 20 miliona evra kreditnih sredstava.
Fudbaleri Borca danas u Banja Luci dočekuju Tuzla City.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 24 stepena.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je stanje u vezi sa isporukama kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, kao i prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kojima se omogućava formiranje Agencije za lijekove Republike Srpske. Poslanici bi ovome upravo trebalo da glasaju. Iz skupštine informiše Zorana Marković.
Nalazi kiseonika koji su uzeti u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj odgovaraju medicinskom, što je u skladu sa standardima Evropske farmakopeje, naglasio je resorni ministar Alen Šeranić. Obrazlažući informaciju, on je naglasio da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH onemogućila pravnim licima koje su u zdravstvenim ustanovama isporučivale kiseonik dalje obavljanje te djelatnosti. Ističe da će potrošnja kiseonika biti izraženija u ovoj godini i da postoji problem u snabdjevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova. Šeranić je rekao da je Agencija za lijekove BiH nema razumijevanja za situaciju niti želi da ponudi neko rješenje i zato se, prema njegovim riječima, ide u formiranje Republičke agencije.
Da se donese rješenje kojim bi podrazumijevalo osnivanje Agencije za lijekove same Republike Srpske, još nekoliko stvari koje smo tražili da zakon koji je delegiran pred vas obuhvati, a uzeli smo zakon koji je i delegiran trenutno u Bosni i Hercegovini, samo smo u njega uključili institucije iz Republike Srpske iz razloga da što manje da pravimo načina da remetimo samo tržište i da na principima na kojima to tržište funkcioniše i dalje.
Jelena Trivić iz PDP-a smatra da je informacija koju je iznio ministar sramna. Ona ističe da se u informaciji spominje samo medicinski kiseonik, a ne tehnički, koji se prema njenim riječima koristio u bolnicama i da se govori o nabavci adekvatnog kiseonika, a ne medicinskog.
I tehnički kiseonik, kakav god bio i koliko god čist bio, nije lijek. U njemu uvijek može biti nešto što može da naruši zdravlje ljudi. I to je suština problema. Vi juče dajete, ministre, također jednu sramnu izjavu, a to je da ćete ovim donošenjem ovog zakona obezbijediti dostavljanje do primanje adekvatnog kiseonika. Doktore, gdje ste vi na medicini učili adekvatan kiseonik? Jel se čuli za pojam medicinski kiseonik?
Momčilo Antunić iz SNSD-a smatra da poslanici koji nemaju veze sa medicinom drže predavanje doktorima o tome šta je medicinski kiseonik.
Ti kiseonik se koristi u Republici Srpskoj i sad i prethodnih desetine godina. Isti kiseonik se koristi i ovdje u Federaciji i u Srbiji, ali afera je dignuta samo u Republici Srpskoj. Ali očigledno ovdje je riječ o jednoj konstruisanoj aferi.
Šef kluba SDS-a Miladin Stanić ističe da ne vidi da će ovim zakonskim rješenjem biti omogućeno da se riješi hitno problem snabdjevanja, kad je predviđeno da zakon stupi na snagu 6 mjeseci po objavljivanju u Službenom glasniku.
Ovo dovoljno govori da radite ovo u dnevno političke svrhe. Ovaj zakon nikad neće zaživjeti. Taj ko misli da će zaživjeti, on nema veze u funkcionisanju sistema Bosne i Hercegovine. Neće zaživjeti.
Poslanik SNSD-a Vlado Đajić ističe da je afera kiseonik izmišljena i da je kiseonik koji se koristio ispravan. Apelovao je da se nađe rješenje kako ne bi bilo problema u snabdjevanju.
I to je danas prioritet svih nas u Republici Srpskoj. Svjedoci smo, ne znam da li da je nazovem takozvane afere kiseonik, koja je izmišljena, neutemeljena, orkestrirana i predstavlja opasan napad na zdravstveni sistem Republike Srpske od strane osoba kojima očito životi naših građana nisu važni.
Za poslaničku grupu Zajedno za BiH ovim zakonom se krši ustav i najavljuju da će on završiti na ustavnim sudovima. Poslanik Senad Bratić ističe da očekuje prije toga i međunarodne sankcije.
Da ovo ničemu ne vodi, da se okrenemo dogovoru, da se obezbijedi taj kisik koji će po medicinskim standardima zadovoljavati potrebe, a sve se to može na drugi način, a ne ovakvim protivustavnim antidejtonskim prijedlogom zakona.
Replicirao je premijer Radovan Višković, naglasivši da se razgovorima i dogovoru kako bi se riješio ovaj problem upravo nisu odazvali bošnjački predstavnici.
Nisu htjeli da dođu, a ne da razgovaraju. I vi onda kažete, treba se dogovarati. S kim? Sa ova četiri zida? Sa nekim ko ima namjeru da dovede zdravstveni sistem Republike Srpske u poziciju da nema dovoljne količine kiseonika i da ljudi počnu umirati zato što nema kiseonika. Nego kad dođete u poziciju da institucija koja je napravila po znacima navoda ovu zavrzlamu, mogla bi to i da riješi u naredni sat vremena ako ima želje, ali želje nema, onda smo mi prinuđeni da tražimo rješenje. To je iznuđena odluka. To nije želja ove vlade.
Opozicija ne podržava ni zakon ni zaključke koji su proistekli iz ove skupštine, a poslanici SPS-a i DNS-a nisu ni učestvovali u radu sjednice.
A u skupštini je upravo završeno glasanje, ponovo Zorana Marković.
Dobar dan. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim se omogućava formiranje Agencije za lijekove Republike Srpske. Usvojeni su i zaključci u vezi sa predstavljenom informacijom. U njima je navedeno da je evidentno da je snabdjevanje kiseonikom za vrijeme trajanja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona dovedeno u pitanje, a što ugrožava život i zdravlje građana Republike Srpske. Zaključuje se da institucije u BiH, prevashodno Ministarstvo civilnih poslova i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, treba u fokusu rada da stave život i zdravlje pacijenata i aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja i prevazilaženju nastalih problema u vezi sa snabdjevanjem kiseonikom javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Zaključuje se da je na osnovu izvršene analize kiseonika koji se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama potvrđeno da se u Republici Srpskoj koristi kiseonik odgovarajuće kvalitete i koncentracije propisane za lijek u skladu sa standardom i evropskom farmakopejom. Narodna skupština zaključuje da je potrebno privremeno nastaviti snabdijevanje kiseonikom odgovarajuće kvalitete i koncentracije propisane za lijek koji u zdravstvene ustanove i dobavljači već primjenjuju. Narodna skupština je i zadužila vladu Republike Srpske da aktom iz svoje nadležnosti propiše mjere kojim se obezbjeđuje snabdjevanje zdravstvenih ustanova kiseonikom odgovarajuće kvalitete i koncentracije propisane za lijek, a čiju ispravnost kontrolišu akreditovane laboratorije. Toliko za ovo javljanje.
Vlada Republike Srpske u procesu vraćanja prenesenih nadležnosti ne želi napraviti ni jedan problem bilo kome, izjavio je premijer Radovan Višković i dodao da Srpska prvo ide u vraćanje nadležnosti odbrane, sudstva, tužilaštva i oporezivanja. Višković je naveo da je sve što se radi zagarantovano Dejtonskim sporazumom, Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske. On je upitao zar posljednja odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa šumama nije udar na ekonomiju Republike Srpske i na samu Srpsku.
Mi nećemo u prvoj etapi ići sa svih 140 zakonskih rješenja, nego ćemo ići selektivno i sukcesivno sa onim zakonskim rješenjima koja u datom momentu treba da rješavaju određenu oblast. Sve vlada sagledava realno, ne želimo napraviti ni jedan problem, ne želimo napraviti problem bilo kome i ovo što se radi stavom i Dejtonskim i Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske. Ne želimo ništa raditi što nije ustavna kategorija. Mi ne tražimo ni jedno slovo, ni jedan zarez koji ne piše Ustav. Prema tome, te priče kako smo mi neki secesionisti ili ne znam kako nas sve žele nazvati u zadnje vrijeme, apsolutno nije tačno. Došli smo do jednog nonsensa u Bosni i Hercegovini da izgleda jedino Republika Srpska se bori za ustavnu i dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. A svi oni koji se kunu u to rade u suštini suprotno.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik upoznao je danas u Banja Luci pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku Miroslava Jenču o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, istakavši da Republika Srpska insistira na dosljednom poštovanju Ustava Bosne i Hercegovine.
Dodik je naglasio i da je situacija u BiH zbog nametnutih odluka stranaca već duže vrijeme nestabilna, ali mirna, kao i da Republika Srpska neće povući ni jedan potez koji bi mogao ugroziti mir. Srpski član predsjedništva održat će u Banja Luci konferenciju za novinare u 16:45, koju ćemo direktno prenositi.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Poljskoj. U Varšavi je u odvojenim susretima razgovarala sa predsjednicom Donjeg doma Poljskog parlamenta Elżbietom Witek i državnom sekretarkom u Ministarstvu fondova i regionalne politike Malgorzatom Jaroszynkom Jedinak.
Cvijanović i Witek razgovarale su o aktuelnoj situaciji u Evropskoj uniji, poziciji Poljske kao i o politici proširenja Evropske unije. Razgovarano je o mogućnostima dodatnog jačanja institucionalnih veza i jačanje saradnje između Srpske i Poljske. Na sastanku u Ministarstvu fondova i regionalne politike predsjednica Cvijanović je istakla da su evropske integracije i jačanje regionalne saradnje strateško opredjeljenje institucija Republike Srpske.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu pravosnažno je smijenio glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordanu Tadić. Odluka je konačna i donijeta tjesnom većinom od 12 članova savjeta, 6 je bilo za smjenu, 5 protiv, a 1 je bio uzdržan. Tokom dana bit će izabran vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH, saopštio je predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija. Milan Tegeltija, savjetnik srpskog člana predsjedništva, izjavio je da je ovom odlukom SDA potpuno ovladao pravosuđem na nivou Bosne i Hercegovine i opravdana je inicijativa da Narodna skupština Republike Srpske povuče saglasnost na formiranje VSTS-a na nivou BiH. Opširnije Milan Stojić.
Da tužilaštvo BiH više nema glavnog tužioca, saopštio je u pauzi sjednice predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija.
Žalba je odbijena, potvrđena je drugostepena odluka, 6 članova vijeća je bilo za, 5 je bilo protiv, 1 je bio suzdržan. Mi smo sada u poziciji da zbog ovakve odluke nemamo glavnog tužioca tužilaštva BiH.
Pravni zastupnik Gordane Tadić, advokat Vlado Adamović, izjavio da se VSTS potpuno podijelio u vezi sa smjenom Tadićeve i da se ovako pravosudni sistem ne gradi, nego ruši.
To samo stvara nepovjerenje, prije svega kod nosilaca pravosudnih funkcija. Na VSTS već godinama nije dosadan, to su najodgovorniji ljudi u sudstvu. Iz njihovih odluka vlada jedna nedosljednost, vlada neprincipijelnost, vlada selektivan pristup, vlada paušalno odlučivanje, vlada diskrecijalno odlučivanje. To sve stvara nesigurnost.
Milan Tegeltija, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, rekao je da su ovom odlukom Bošnjaci potpuno ovladali pravosuđem na nivou BiH.
Imamo situaciju da je sve institucije na nivou BiH preuzeli kadrovi stranke Demokratske akcije. To je samo jedan dokaza ovo što zna za slo da i kako opravdana inicijativa za povlačenje saglasnosti za formiranje Visokog sudskog tužilačkog savjeta na nivou Bosne i Hercegovine od strane Narodne skupštine Republike Srpske, jer vidimo da to više nije zajednička institucija.
VSTS će, iako procedure nisu jasno definisane, tokom dana pokušati ad hoc izabrati vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH, a kandidati su 4 zamjenika. Nije isključeno da će zbog dvodnevnog zasjedanja i eventualnih nesuglasica odluka biti donijeta sutra.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom tužilaštva BiH danas su uhapsili 6 lica koja se dovode u vezu sa kriminalnom strukturom koja je duži vremenski period na području Sarajeva, Doboja i Tuzle vršila krivična djela u vezi sa krađom vozila.
Nezvanično saznajemo da su slobode lišeni Želimir Knežević, Stevan Resanović, Miroslav Milinković, Vladimir Krsmanović, Srđan Pržulj i Marko Trifković. Pretreseno je 15 lokacija i pronađeno 7 vozila za koja postoji sumnja da su ukradena na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije.
U U Srpskoj je potvrđeno još 300 novih slučajeva virusa korona od 761 testiranog uzorka. Preminulo je 19 osoba. Ljekari poručuju da je vakcinacija najbolji odgovor pandemiji, zbog čega je neophodno postići kolektivni imunitet. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Povećan je broj oboljelih od COVID-19 u Zvorniku, a epidemiološka situacija se ne smiruje, na što ukazuje i činjenica da je od avgusta pa do danas registrovano 25 smrtnih slučajeva. Danas je pozitivno još 12 lica. Vakcinacija trećom dozom počela je juče, a svi zainteresovani mogu se javiti svom porodičnom ljekaru. Ističe načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Zvornik Cvjeta Vasić-Ostojić i dodaje.
Mi imamo povećan broj oboljelih od COVID-a, imamo i prilično veći broj pacijenata koji su sa teškom kliničkom slikom, koji su hospitalizovani, imamo i povećan broj smrtnosti.
88 slučajeva zaraze virusom korona aktivno je na području Prijedora. Juče je u COVID ambulantama Prijedorskog doma zdravlja pregledano 127 lica. Ove sedmice u toku je vakcinacija prvom i drugom dozom Sinopharm, AstraZeneca i Sputnik V vakcinama, dok sljedeće sedmice počinje vakcinacija trećom dozom, poručuje Ivana Šalabalija iz Doma zdravlja Prijedor.
Osobe koje su zainteresovane za treću dozu vakcine protiv COVID-19, a da je od davanja druge doze prošlo najmanje 6 mjeseci, treba da se od ponedjeljka jave telefonom gdje će biti upisani i na obaviješteno mjesto i vremenu vakcinacije trećom dozom.
Petoro osoba preminulo je u Federaciji BiH, dok su 434 lica zaražene. U Brčkoj distriktu registrovano je 30 novooboljelih. Smrtnih slučajeva nije bilo.
U Srbiji u subotu 23. oktobra u 22 časa na snagu stupa odluka o uvođenju COVID propusnica za ugostiteljske objekte, odlučio je krizni štab vlade Srbije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić objasnila je da COVID propusnice ne podrazumijevaju samo dokaz o vakcinaciji, već i PCR test ne stariji od 72 časa, antigenski test ne stariji od 48 časova i potvrdu o preležanom koronavirusu, koja ne smije biti starija od 7 mjeseci. Za strance je potreban digitalni Evropska unija certifikat ili certifikat zemlje sa kojom Srbija ima potpisan ugovor o njegovom priznavanju.
10 prvorangiranih privrednika potpisalo je danas ugovor sa Ministarstvom privrede u okviru posticaja za ulaganje u nabavku novih tehnologija i opreme. Za ove namjene vlada je iz budžeta izdvojila 7 miliona maraka, a dio sredstava obezbjeđen je u saradnji sa Svjetskom bankom. Premijer Radovan Višković ukazao je na značaj realnog sektora za razvoj privrede i ekonomije Srpske, te istakao da je podrška ovom sektoru sve više u fokusu interesovanja vlade. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Kompanija Sky Adapter iz Broda proizvodi dijelove za automobilsku industriju, a sredstvima resornog ministarstva unaprijedili su proizvodnju i povećali broj radnika. Trenutno zapošljavaju 235 radnika, kaže Dejan Simidžija iz ove kompanije.
Sredstva koja smo dobili su vrlo značajna i ta sredstva ćemo dalje koristiti za investicije i nova ulaganja.
Simtehnik iz Kotor Varoša bavi se mašinskom obradom metala i zapošljava više od 270 radnika. Već četvrti put dobijaju nepovratna sredstva od vlade Srpske. Nemanja Savić, predstavnik firme, kaže bez ulaganja u nove tehnologije nemoguće je učestvovati u tržišnoj utakmici.
Oko 270 trenutno imamo zaposlenih, stalno primamo CNC operatere varioce, primamo učenike na praksi. Nažalost, pokrenuo se opet trend odlaska mladih u inostranstvo, na nama je da to spriječimo.
Vlada Republike Srpske je za dodjelu podsticajnih sredstava za direktna ulaganja privrednih subjekata izdvojila 7 miliona maraka, privrednici još 64 miliona, rekao je resorni ministar Vjekoslav Petričević. On je naveo da je kroz ovu podršku dodatno zaposleno još 330 radnika.
Ono što možemo poručiti privrednicima je da ćemo gledati da je za sljedeću godinu ovaj javni poziv raspišemo u prvom kvartalu, tako da mogu da računaju na podršku.
Pomoć vlade Republike Srpske realnom sektoru je višestruka i ne odnosi se samo na novčani dio, već i na podršku rješavanju problema koji se javljaju u ovom sektoru, rekao je premijer Radovan Višković.
Nijedan privredni subjekat koji ispunjavao uslove nije, po znacima navoda, ostao bez pažnje vlade. Svi 207 privrednih subjekata sa blizu 20.000 radnika dobili su podsticaj u rebalansu budžeta odobrili 7 miliona. Sami privrednici su uložili 64 miliona.
Višković je izrazio zadovoljstvo što je na današnji dan evidentirano 330 više zaposlenih radnika u realnom sektoru u odnosu na decembar prošle godine, ističući da to ukazuje da se povećava zaposlenost u Srpskoj, kao i izvoz koji je za 9 mjeseci u Srpskoj rastao za 30%, a uvoz za oko 20%.
Investiciono-razvojna banka Srpske obezbijedila je nove povoljne kreditne linije za mikro, mala i srednja preduzeća u iznosu 20,5 miliona evra. U Banja Luci su danas potpisani ugovori sa Sberbankom i Novom bankom u okviru projekata oporavka i podrške poslovnim subjektima i privredi u Srpskoj, a koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Opširnije Darko Đurić.
Pregovori sa svim relevantnim institucijama Srpske i Svjetskom bankom oko novog aranžmana trajali su, ističe direktor IRB-a Dražen Vrhovac, više od godinu dana.
U okviru te prve komponente formirane su dve ciljne grupe. Jedna ciljna grupa je posvećena mikro, malim i srednjim preduzećima, čini i pad prihoda u drugom kvartalu 2019. odnosno 2020. bio veći od 20%. I druga ciljna grupa nam je mikro, mala i srednja preduzeća u nerazvijenim, izrazito nerazvijenim opštinama u Republici Srpskoj. Sredstva koja su na raspolaganju našim privrednicima su u iznosu 20,5 miliona eura, izlazna kamatna stopa 1,3.
Dio sredstava od 20,5 miliona evra za pomoć privredi bit će plasirani putem Ministarstva privrede i preduzetništva, ministar Vjekoslav Petričević.
Mi smo po tom osnovu obezbijedili još dodatnih 3 miliona maraka rebalansom budžeta. Ukupna podrška po osnovu nabavke tehnologije i opreme za ovu godinu bit će 7 miliona maraka i to pravo su ostvarili 207 privrednih subjekata. Najveći dio njih je iz metalne, drvne industrije, tekstila, obuće.
Predsjednik uprave Nove banke Siniša Đić i Slobodan Zilić iz Sberbanke.
Naše kamatne stope izlazne prema klijentima će biti od 2,5% poena pa do nekih 3,90.
Dio ovog programa je taj da podržava preduzeće koje u svom poslovnom poštuju principe održivog razvoja naše zajednice.
Preciznu izlaznu stopu privrednici će upravo dogovoriti sa partnerima sa kojima je IRB danas potpisao ugovor.
Vlada Republike Srpske uplatit će 2 miliona maraka gradu Istočno Sarajevo za otkup većinskog vlasničkog udjela u firmi Mofas iz Istočnog Sarajeva, potvrdio je premijer Radovan Višković. Oko 60 preostalih radnika u ovoj fabrici je obradovano ovom vješću, ali ističu da ostaje problem sredstava koji nedostaju za pokretanje proizvodnje i neisplaćene plate, izvještava Radan Škipina.
Kada su dosadašnji većinski inostrani vlasnici Mofasa iz Istočnog Sarajeva jasno rekli da ne žele da ulažu u proizvodnju kao ni u dokapitalizaciju firme koju su kupili 2015. godine, Vlada Republike Srpske kao manjinski vlasnik sa 49% udjela se odlučila da spasi proizvodnju, objekte, imovinu i status 60 zaposlenih radnika i time izbjegne neminovni stečaj za koji se zalagao većinski vlasnik. 2 miliona maraka je izdvojeno za otkup većinskog paketa što će se realizovati posredstvom grada Istočno Sarajevo, na čijoj teritoriji je firma smještena. U vlasništvu ove firme, koja je nastala na temeljima nekadašnjeg industrijskog giganta Famosa, osim mašinskih postrojenja je i nekoliko hiljada kvadratnih metara zemljišta i proizvodni objekti sa više milionskom vrijednošću. Imamo poslovni interes da uđemo u ovaj aranžman, naglasio je premijer Višković.
Evo, sada je grad na potezu. Ima tu načina da se to spasi i zemljište, i radnici, i proizvodnja. Jedini način je, bar ja tako mislim, ne bi volio da griješim, je ovaj koji smo izabrali. Vlada je izdvojila ta sredstva, mi ćemo ta sredstva prebaciti na račun grada, a ostalo je na gradu.
60 preostalih radnika Mofasa pozdravilo je najnoviji potez vlade usmjeren ka opstanku ovog preduzeća, ali su još uvijek, prema riječima predsjednika sindikalne organizacije Zorana Lazarevića, zabrinuti jer im nisu isplaćene 34 neto plate za period do 2015. godine.
Što se tiče aspekta radnika, da je za početak dobra vijest, jer sada treba sa ovim sredstvima najvjerovatnije ispoštovati većinske vlasnike, ali je problem ključni kako pokrenuti proizvodnju kao i za dugove prema radnicima.
Da Mofas ima budućnost potvrdio je i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je nakon uvida u bilans stanja preduzeća istakao da sva imovina zajedno sa mašinama, opremom i zemljištem vrijedi više od 20 miliona maraka, a obaveze koje ova firma ima, prije svega prema pravnim licima, iznose 2 do 3 miliona maraka, što upućuje na izvjesnu perspektivu.
Granični prelaz između Srbije i Bosne i Hercegovine kod novog mosta Bratoljub završen je, a most i objekti carine dobili su potrebnu dozvolu. Novi granični prelaz sagrađen je na kompleksu ukupne površine 30.000 metara kvadratnih, ima integrisan sistem prelaza granica, a vrijednost projekta koji finansira Uprava za indirektno oporezivanje je oko 14 miliona maraka, informiše Nenad Petrović.
Na integrisanom graničnom prelazu građani neće morati dva puta da pokazuju putnu ispravu. Osim ove činjenice, ovo je najznačajniji projekat za Srednje Podrinje i opštinu Bratunac, a korist je mnogostruka.
Mislim da će živit grad i da će više novaca ostavljati ovdje.
Možda neka radna nova mjesta.
Očekujem bržu vezu sa Srbijom.
Otvaranjem ovog graničnog prelaza otvorit će se i novi koridori. Putevi ka centralnoj Srbiji bit će kraći za 60 km u jednom pravcu. Korist će imati prevoznici, privrednici, poljoprivrednici. Željko Prodanović, predstavnik privrednika iz Srebrenice.
Sve naše proizvode 95% izvozimo. Taj put će se znatno smanjiti ka centralnoj Srbiji i Beogradu, što će olakšati sam transport, a i na troškove prevoza.
Objekti na carinskim terminalima su završeni, urađene su instalacije i završeno je asfaltiranje carinske zone ukupne površine od 16.000 kvadrata ovog graničnog prelaza prve kategorije. Mladen Nikolić, predstavnik izvođača radova.
Svi radovi na izgradnji graničnog prelaza su završeni, izvršen je tehnički prijem i izdata upotrebna dozvola.
Posebnu važnost za budući granični prelaz imaće i bescarinska zona površine 50 hektara. Opština Bratunac već je potpisala predugovore za izgradnju proizvodnih pogona, predstoje infrastrukturni radovi. Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac, ističe.
Planiramo da u toku ove godine da se počne to raditi, znači potrebna nam je kompletna infrastruktura te zone da uredimo te građevinske parcele gdje će biti proizvodni pogoni.
Prethodno 2017. godine Srbija je izgradila most Bratoljub u dužini od 227 metara, za što je uloženo 13 miliona evra. Na postojećem starom Ljuboviskom mostu granični prelaz za robe i usluge sa Srbijom zatvoren je 2010. godine, a najbliži granični prelaz kod Karakaja udaljen je 50 km.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović danas se sastao sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem. Pojedina udruženja boraca smatraju da je Džaferoviću trebalo otkazati gostoprimstvo zbog njegove uloge koju ima u proteklom ratu. Iz bijeljinskog SNSD-a su zbog ovog sastanka zatražili i ostavku gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Prilog Lidije Bešlić.
Planirane teme današnjeg sastanka bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića ostale su u sjeni reakcija na Džaferovićevu posjetu Bijeljini. Veterani garde Panteri tražili su da gradska uprava Bijeljina otkaže gostoprimstvo bošnjačkom članu predsjedništva Šefiku Džaferoviću jer ih njegova posjeta vrijeđa i predstavlja provokaciju. Predsjednik gradske skupštine Aleksandar Đuđević je rekao da sumnja u Džaferovićeve dobre namjere.
Smatram i da gradonačelnik grada, gospodin Petrović, ne razumije neke šire društvene i političke procese koji se dešavaju u našoj zemlji i samim tim je dopustio da bude izmanipulisan i da samim ovim današnjim činom, posjetom, bude igrač u ulozi koji mu je namijenilo političko Sarajevo, što smatram da također nije dobro za naš grad.
Iako je Džaferović naveo da će se zalagati za pomoć svim povratnicima u BiH, nije rekao da za razliku od Bijeljine u kojoj ima više od 15.000 povratnika Bošnjaka, u njegovom rodnom gradu Zavidovići skoro da i nema srpskih povratnika.
Ja kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje god budem mogao svojim uticajem pomoći bilo kojoj lokalnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, ja ću to uraditi. I pomoću koliko budem mogao svojim utjecajem, svojim mogućnostima i gradu Bijeljine.
Dok gradonačelnik Bijeljine sa Džaferovićem obilazi Bošnjake povratnike u Janji, do danas, za skoro godinu dana svog mandata, nijednom nije obišao srpsko izbjegličko naselje Nova Janja. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Ne dijelim narod, ne govorim ni svi, ni manjina, ni ovi, nego kao gradonačelnik svih građana apsolutno kažem, u okviru svojih nadležnosti poštivanje Dejtonskog sporazuma, ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Džaferović je današnju posjetu nastavio razgovorom sa delegacijom Međlisa islamske zajednice Bijeljina i Janja, a potom je obišao i povratnike u Janji.
Fudbaleri i borca na gradskom stadionu Banja Luci danas dočekuju Tuzla City u odgođenoj utakmici iz trećeg kola MTL Premier Lige BiH. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti kompletirano treće kolo grupne faze. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred današnji meč u Banja Luci Tuzla City ima 26 bodova i drugoplasirana je ekipa na tabeli, dok Borac sa 18 trenutno zauzima peto mjesto. Sa 3 boda Banja Lučani bi bili među 3 najbolje ekipe u ligi, a trener Borca Nemanja Miljanović nada se da će do bodova doći kroz dobar meč.
Mislim da oba dve ekipe teže da igraju fudbal i mislim da bi mogla biti jedna dobra utakmica. Što se tiče samih nas, normalno igramo kući. Ako uspijemo da osvojimo sva 3 boda, bili bi negdje na trećem, ako se ne varam, zajedno sa Sarajevom na trećem mjestu, što je za nas trenutno jako dobra pozicija. I pogotovo što igramo odmah sljedeću utakmicu u nedjelju protiv Tuzla City, a to bi nam dalo samopouzdanje.
Utakmica na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 16 časova i 30 minuta. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu utakmice u grupama E, F, G i H. Program od 18 časova i 45 minuta otvaraju Barcelona i Dinamo Kijev, odnosno Salzburg i Wolfsburg. Ostali mečevi počinju u 21 čas. Izdvajamo duele Manchester United Atalanta, Benfica Bayern i Zenit Juventus. Rukometaši Trebinjskog Leotara ugostit će večeras borac iz Banja Luke u utakmici 6. kola Premier Lige BiH. Ovo je duel u kojem će se sastati jedina 2 neporažena tima u dosadašnjem toku šampionata. Utakmica Leotar-Borac bit će odigrana večeras od 18 časova i 30 minuta u Trebinju. Na kraju jedna tužna vijest, jedan od najboljih golmana bivše Jugoslavije, Dragan Pantelić, preminuo je danas u 69. godini. Dragan Pantelić golmansku karijeru počeo je u Lešnici, potom je igrao za Grafič, a nosio je dres Niškog Radničkog, Bordoa i Timoka. Bio je standardni reprezentativac Jugoslavije.
Preovlađuje sunčano i toplo, isto vrijeme zadržat će se i sutra uz promjenjivu oblačnost. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova i Rudo 10 stepeni, Višegrad Foča 13, Mrakovica Sokolac Čemerno 14 stepeni, Gacko 16, Novi Grad Srebrenica 17, Han Pjesak 18 stepeni, Bileća, Zvornik, Prijedor 19, Bijeljina, Drinić, Mrkonić Grad Trebinje 20, Srbac Šipovo 21, Banja Luka 23, u Ribniku 24 stepena Celzijusa. Sutra ujutro u Srpskoj pretežno vedro, lokalno uz moguću maglu po kotlinama i oko reka. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo, uz promjenjivu dnevnu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren, južni, jugozapadni i na planinama i pojačan. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 11, na planinama od 2 stepena, dok će najviše dnevne biti od 14 do 19, na jugu i severu do 22 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici o isporuci kiseonika zdravstvenim ustanovama.
Zbog nametnutih odluka stranaca, situacija u BiH nestabilna, izjavio Dodik.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH pravosnažno smijenio glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordanu Tadić.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović u dvodnevnoj posjeti Poljskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.